Men jeg synes også, det var noget sådan genkendeligt ved, at der kan ligge sådan lidt en utålmodighed i det her. Hvad venter vi egentlig på? Altså, hvornår kommer det? Og det, jeg skal læse op her, det er Zakarias. Først, at han får løftet. Og det synes jeg også, der var noget sådan skønt ved, at der kommer et løfte. Noget, vi kan bede om, en eller anden, noget, vi kan gå og glæde os til. Og ja, så det er det første stykke, vi skal høre om, og så hvordan det opfyldes. Og jeg synes, der er noget skønt ved det stykke også, fordi det er både en, hvad venter vi på først? Altså det er ligesom en trappestige, noget vi får først. Først får man et løfte, men vi får løftet om løftet om løftet. Så det løftet herom, det er løftet om Johannes døbers fødsel, som jo så er en tredje sten til det næste med Jesus, der kommer. Så, i de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abijas skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var at Aarons slægt og hed Elisabeth. De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth var ufrugtbar, og de var begge højt oppe i årene. Så skete det, mens Zakarias gjorde præsttjeneste for Gud, i det turen var kommet til hans skifte, at det var den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne, blev ham, der skulle gå ind i Herrens tempel og bringe røgelsesofferet, og hele folkemængden stod udenfor og bad, mens ofringen fandt sted. Da viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelsesofferalteret. Zakarias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt. Men englen sagde til ham, frygt ikke, Zakarias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel, for han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv, og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft, for at vende fædres hjerte til deres børn, og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede. Zakarias sagde til englen, hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt oppe i årene. Og her lader vi lige jer hænge, og så springer vi frem til Zakarias lovsang. I vers 67, stadigvæk kapitel 1. Det fik jeg ikke sagt før. Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt. Den ed han tilsvor vores fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd, at give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed, for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren og bane hans vej, og lære hans folk at kende frelsen, i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Voilà.
Ja, mange tak, Charlotte, for at læse det så fint op igen og levende. Og godt at være sammen med jer her også i dag her, første søndag i advent, og et stort privilegium altid at få lov til at dele, hvad jeg har på hjerte. Og ja, min overskrift er lidt det her med, hvad venter vi på? Jeg har en god ven, der er præst op i Strandvejskirken, og han, jeg så en kort artikel om ham, af ham, eller en andagt, hvor han skriver, at man gætter på, at vi i gennemsnit bruger 52 minutter på en dag på at vente. Det er altså på at vente både på at lyset skifter til grønt, at stå i kø i supermarkedet, at vente i venteværelser og alle mulige andre ting. Men, siger han videre, før i tiden var ventetiden en langt højere del af livet. Rejser kunne tage dagevis. Madlavning var nærmest et fuldtidsjob. Der fandtes ikke vaskemaskiner. At vente kræver tillid. Tålmodighed, tro og tid. Og der er jo mange popsange, der taler om at vente. Ikke? Waiting on the world to change, John Mayer. Aretha Franklin, George Michael. I knew you were waiting for me. I'm still waiting, sang Diana Ross. Så det med at vente, det er jo et livsvilkår. Og så er spørgsmålet, er du og jeg, er vi gode til at vente? Er vi moderne mennesker i færd ved at miste evnen til at vente? Jeg læste en artikel fra 2006, så det er snart 20 år siden, hvor der stod, at nogle forskere mener, at vi lever i en utålmodighedskultur. Tålmodighed er ikke en dyd. Og et billede på, hvor svært vi moderne mennesker kan have ved at vente, er, at ifølge et firma, Kone, som fremstiller elevator, så er den knap, der er klart mest slidt i elevatoren, det er den der, hvor man skal trykke på døren, og man kan få døren til at lukke sig hurtigere. Okay? Hvor mange af os har ikke selv været der? Altså, hvis vi lige kan spare et par nanosekunder her, lige trykke på den knap, ikke? Lige lukke sig hurtigt, så vi lige kan komme hurtigt op. Ikke? Det var jo Benjamin Franklin, som formulerede tanker om, at tid er penge. Men konsekvensen er også, at når vi venter, så oplever vi i stigende grad, at nogen stjæler vores tid. Og det er jo næsten lige så kriminelt, som hvis nogen tog vores penge. Og jeg kender det selv. Altså jeg er også, jeg ved ikke om det overrasker jer, men jeg har altså virkelig utålmodigt gen. Altså jeg har også sagt før, jeg kommer fra en slægt på Færøerne, som er kendt for at være utålmodig. Det hedder Konradslægten, og de er berygtet på Færøerne til at være utålmodige mennesker. Så jeg har masser i mit afgås. Og jeg har jo, jeg tror også, nogle af mine voksne, de synes også, jeg har noget grænsende ADHD. Det ved jeg ikke. Men jeg har noget et eller andet. Ikke? Og jeg kan jo mærke ofte det her med, jeg ved ikke, om I kender den følelse af, at I er i en situation i en kø, I sidder fast i en kø eller et eller andet. Og så kan jeg bare næsten mærke, hvordan jeres dyrebare tidssand løber igennem timeglasset. Altså jeres livs, det bare rasler nedad igennem det her timeglas her. Man bliver lidt desperat, ikke også? Og nogle gange har jeg jo brugt den måde, min kære datter Lydia, hvis hun tager for lang tid, jeg skulle hente hende i SFO'en. At jeg nogle gange har sagt, hvis hun tager for lang tid, altså jeg kan mærke, at jeg bliver ældre. Her er nu ved at vente på dig, kære Lydia. Hun er 8 år. Jeg ved ikke, hvor pædagogisk det er at sige det. Peter Ørstrøm fra Aalborg Universitet, han siger, at det er faktisk det med, at vi kan have svært ved at vente, er ikke bare en moderne tanke. Det er også en gammel græstanke. Det gælder om at få mest muligt ud af livet her og nu. De gamle grækere opfattede ikke tålmodighed som værdig egenskab. Det gælder om at bruge tiden mest effektivt, for man vidste, ifølge græsk mytologi, at Hades, dødsriget, ventede forude. Det var en skyggetilværelse, og det var ikke et rart sted at komme. Der er jo de her små ventner, men der er jo også de her store ventner at vente på noget stort. Ikke? At vente på at få et barn. Vente på drømmejob. Vente på den store kærlighed. Vente på et bedre år end de sidste år. Vente på at blive rask efter et langt sygdomsforløb. Vente på bedre tider. Vente på, at lyset kommer tilbage. Vente på, glæden eller håbet kommer tilbage. Vente på, at livet går i gang igen. Vente på at blive voksen. Og for nogen venter man også på at dø. Et eller andet sted venter vi jo faktisk alle på at dø, om vi vil det eller ej. Og det her i jødedom og kristendom fik det med at vente en anderledes værdi. Apostlen Paulus gør i Galaterbrevet 5 tålmodighed til en dyd, en åndens frugt. Og fordi at i den jødiske og græske og kristne tankegang, så er der også en sammenhæng mellem at vente og at forstå. I en salmernes bog, jeg tror det er nogen af 40, jeg kan ikke huske det, så er der jo det her med stans og forstå, at jeg er Gud. Altså at forståelsen ligger i stansningen, i venten. Og derfor er det jo, at jeg tænkte i dag, vi snakker om advent. At i advent ligger jo egentlig ordet, betyder Herrens komme, men det er jo også en ventetid. Det er at vente på, at Gud kommer og gør noget nyt. Og med den indflyvning, så vil jeg jo gerne, at vi har i dag har fokus på den her person, vi møder her i Lukas kapitel 1, som hedder Zakarias. Fordi man kan sige virkelig om Zakarias, at han har været et ventende menneske. Et ventende menneske. For det første så læser vi, at han ventede længe som præst. Han var af præsteslægten, altså det vil sige Arons gamle præsteslægt. Og efter mange års tros tjeneste, havde han ventet længe på det at få lov til at gå ind i templet med røgelsesoffer. Og nu har jeg jo læst mig om det, jeg ved ikke, hvordan man kunne undersøge det her, men man mener, at på det tidspunkt var der op til 18.000 jøder, som var af præsteslægten. Og de var fordelt i 24 hold, hvor man skiftes til at trække lod om en, der i 2 uger i løbet af et år kunne få lov til at gå ind med røgelsesoffer, det vil sige det her røgoffer, ind i Guds hellige tempel med det i 14 dage. Og hver morgen kl. 9 og så eftermiddag kl. 3 er så at bringe det her røgelsesoffer ind i templet. Nu når man regner ud, at okay, der har været omkring 18.000, og der bliver trukket lod, og der er 24 vagter, så ved man også godt, at slet ikke alle af de her 18.000 fik lov til i livet bare én gang at gå ind med det her røgelsesoffer i templet. Og Zakarias, han havde trofast bare tjent, haft præstetjenesten i årevis. Og han har håbet og ventet, kunne det være mig, der fik den ære, når det blev min vagtstur, at der blev trukket lod, og det var mig, der blev udvalgt at få lov til at gå ind i templet med røgelsesoffer til Gud. Han har ventet mange år, og nu er han blevet gammel mand. Og så sker det helt fantastisk for ham. Det her, give me one moment in time, som Whitney Houston sang, at få lov til at tage hele nationens røgelsesoffer, som er både det billede på behovet for tilgivelse og synd, men også bønderne, et folks bønder, ind i templet op til Gud som et offer. Han fik lov endelig. Han havde ventet i mange år. Han havde håb. Han vidste ikke, om han kunne nå det, før han døde. Nu fik han lov. Han blev udvalgt. Og han skulle gå ind og bringe det her offer frem. Så det var den første slags venten, han havde ventet. Men dernæst havde Zakarias også ventet længe som ægte mand. Der står, at Zakarias med sin hustru havde ventet i overvist og sukket og bedt og håbet i overvist om at få lov til at blive forældre. Om at få lov til at få børn. Men nu var han blevet en gammel mand, og der står, og hans kone var højt oppe i årene. Jeg ved ikke, hvad der står på det græske, det har jeg ikke undersøgt. Jeg synes, det er en meget vis måde at kunne til os ægte mænd, til vores koner, at vi kan sige sådan, jeg er jo gammel, du er bare højt oppe i årene. det er jo meget, meget... Men i hvert fald, men jeg tror det der med, tiden var gået. Bønderne om et barn var stoppet. Det gav ikke mening mere. De tog det som, det skal ikke være os. Det skal ikke ske. De havde måske opgivet det. Og hvis man tænker på, at på det tidspunkt og i det samfund, betød børn alt. Det var virkelig meget status og fremtid og sikkerhed. Og for kvinder var det her moderkald enormt vigtigt og hovedkaldelse. Der var meget pinlighed, der var meget ydmygelse i det. Og det bar de stille, begge to, den smerte. Og det viser os også, at gode mennesker oplever også store skuffelser og ubesvarede bønner, og de bærer på smerte. Der står, at Zakarias og Elisabeth var ligesom retfærdige, men det betyder ikke, at de var perfekte uden fejl, men de var observerende jøder, de var mennesker, der trofast tjente Gud i hverdagen, midt i deres personlige smerte og ubesvarede bønner. Og de her livsskuffelser, som får nogen til at sige, jeg kan ikke tro på sådan en Gud, jeg kan ikke stole på en Gud, når det her sker, det fik mig aldrig til at stoppe med at være trofast og tjene i det daglige. De opgav aldrig troen, de opgav aldrig bønderne. Og for det tredje, Zakarias ventede længe sammen med sit folk. Zakarias som jøde var hengiven i hans tro til Jave, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og han delte sit folks kollektiv venten og håb på, at Gud en dag ville gøre noget nyt og besøge sit folk. Så den her ventebyrde var ikke bare kun noget, Zakarias og Elisabeth bar. Heller ikke bare en byrde, deres folk bar, men folk i mange generationer havde båret forud. Det var en form for ventestafet, de overtog fra tidlig generation, som de nu bar med sig gennem deres eget liv. Og det gjorde de, fordi da de læste deres hellige skrift, det gamle testamente, så slutter den uafsluttet. Der mangler noget. Fortsættelsen følger. Fordi profeter i det gamle testament snakker om en dag i fremtiden, hvor Gud vil sende en anden profet som Moses. Han vil sende en konge salvet, en messias konge af Davids slægt. En lidende tjener, står der om. En menneskesøn, der vil komme. Og at Gud igen vil lave en ny lov, som han skriver ikke på stentavler, men på menneskehjerter. Så da jøderne læste det gamle testamente, så var der bare løse ender og bolde hængende i luften, som ikke gribes. Og nu er der gået næsten 400 år, siden de gamle profeter stadig talte med Guds mund. Det er lang tids venten, 400 år. Jeg har delt det her før, men jeg kan huske første gang, jeg fik lov til at se Ringens Herre i biografen, ikke, på stor skærm, da den lige kom ud for etteren, ikke? Og så slutter den jo, det er lidt nørdet det her, hvis man ikke har set Ringens Herre. Den slutter jo helt vildt dramatisk. Gandalf, troldmanden, han kæmper mod en stor trold, og han falder ned i en afgrund, og han siger, løb i fjolser! Så forsvinder han væk, og de flygter ud. Så slutter filmen. Og så siger de, kom tilbage om et år og se fortsættelsen. Og jeg kan bare huske den der følelse af, et år! Skal jeg vente et år på at se fortsættelsen? Jeg har bare lyst til at blive her, og det skal ske nu, ikke? Men nej, de havde lagt det meget om et år, ikke? Og så kunne man se toeren, og så skulle man vente et år til, før man kunne se treeren. Så, ikke? Forestil jer, at jeg havde set den, og så kom der et eller andet med, vent 400 år, så kommer fortsættelsen. Det havde været svært. Og det var det, Israels folk havde oplevet på det tidspunkt, hvor Zakarias lever. Ventet i 400 år fra generation til generation til generation, givet over. Men lige der med Zakarias skete der noget helt utroligt og uventet. Fordi nu begynder Gud på ny at være i bevægelse. Ventetiden er slut. Gud gør nye ting. Og Gud vælger at møde lige netop Zakarias i al hans venten. Hans venten som præst, hans venten som ægtemand og hans venten som troende jøde. I et hug slår Gud, kan man sige, tre fluer med smæk. Og Gud timer det sådan, at det lige mens Zakarias skal gå ind i templet og udføre præstegerningen. Ikke også? Og ifølge Moseloven, så ved man, at når man skulle ind og lave sådan et offer, så var der bare mange regler, der skulle følges. Der var instrukser, der skulle overholdes. Der er ritualer, der er rytmer. Alt det vigtige som præst er, at du gør det forudsigeligt. Du stick to the plan, basically. Du skal bare ikke klokke i det. Nu har han endelig fået den her chance i de her 14 dage. Han er så heldig og privilegeret. Det skal bare ikke gå galt. Så han skal bare følge bogen. Og de der breder Gud ind og skaber overraskelse. Og Gud åbenbarer sig gennem en engel ind i det hellige sted. Man skal prøve at forestille sig, at det her det er der bygning, der er kun en vej ind. Og så er der det allerhelligste rum, det måtte kun ypperste præsten gå en gang om året. Så det hellige rum, det er der, han skulle gå ind med røgelsesoffer. Der måtte kun en præst gå ind ad gangen. Så når han går ind, så forventer han jo bare ikke at se nogle andre mennesker. Han ved menneskeligt logisk, der er ingen andre i det her rum. Det må der ikke være. Der er strenge regler. Der er ikke andre i det her rum. Og så går man ind, og så står der en fremmed skikkelse der lige ved, der hvor han skal ofre røgelse. Altså. Så han har jo bare fået sit jumpscare i sit liv. Ikke? Fordi han, jeg ved ikke, om I har prøvet at gå ind i et rum, I tror, I er alene, og så er der en anden person. Så, ikke? Den følelse har han jo haft, fordi hvordan er den person kommet ind her? Det er jo menneskeligt umuligt. Der er alle de sikkerhedsregler og sådan noget. Men der står en anden skikkelse, det viser, der en engel, og midt i alt det planlagte, som er fra Gud, gør Gud noget uden for planen. Midt i Guds rytme, gør Gud noget, der bryder rytmen. Og på en eller anden måde vil jeg sige, at Gud forvandler Zakarias den dag fra præst til os profet. Og Gud har et budskab til Zakarias. Og på en eller anden måde så slår det mig lidt, det taler faktisk lidt ind i vores kirke, eller da jeg læste om det, så tænker jeg lidt over det her med det her, den her spænding mellem det planlagte fra Gud og det uplanlagte fra Gud. Altså rytme og det uforudsigelige. At egentlig bør det gå i spænding. Kirke har jo meget med rytme at gøre og gentagelse. Vi holder gudstjeneste stort set hver søndag 10:30. Vi har stort set næsten hver gang har vi nadver. Hvis man kender os, okay, så ved man, at der er en mønster, der er noget lovsang, der er en prædiken. Og så der kører noget rytme og gentagelse igen. Og der er ikke en nyt kirkeår. Vi gør det igen. Igen og igen til. Og ved I hvad? Mange af de ting, de er fra Gud. De er gudgivende rytmer og gentagelser. Men vi ved også, at faren er, at gentagelser og rytmer kan blive tørre og kan blive stive i det. Og derfor har vi brug for overraskelse for Gud. Ikke? Og egentlig på en eller anden måde ser vi spændingen mellem i det gamle testament med præstetjenesten, som var meget med rytme, regler, og det profeterne, som er det uforudsigelige element. Og jeg kan ikke være med bare at tænke, uden at jeg selv har svarene, at hvor er det vigtigt, at vi som kirke, vi kan begge dele. At vi, jeg tror, at vores kirke er måske bedre til det præste med det rytme og reglerne. Og måske er vi lidt mere udfordret til at turde have plads til det uforudsigelige og det profetiske, der kommer ind og bare overrasker os, som Gud også er med i. Ja. Men tilbage til det, til Zakarias. Gud forvandler Zakarias den dag fra præst til os profet. Han har et budskab til ham. To, Gud møder også Zakarias venten som ægte mand. Og han siger, og jeg synes, det er så fantastisk. Altså, ingen siger, bønderne, du bad, er blevet hørt. Og det, jeg synes er stærkt, det er, at jeg tror, at de her bønder, de er nok stoppet. Jeg tror ikke, Zakarias har bedt dem, indtil det her sker. Jeg tror, ham og Elisabeth har bedt dem i nogle år, og så har de tænkt, okay, vi tager det som en nej, vi skal ikke have børn. Vi dropper det. De er droppet af dem, men de er ikke droppet af Gud. Og jeg synes, det ramte mig. At blive mindet om, at de bønder, vi bærer, de sukke, vi bringer til Gud, de tårer, vi bærer, de er aldrig glemt. Og selvom vi ikke får de svar, vi håber, men de er aldrig bare sådan glemt. Guds hukommelse er så meget længere end vores egen. Og selv der, hvor vi har bedt, måske også til sidst, så, ej, jeg orker ikke bede. Det betyder ikke, at de bønder er glemt sig. De er husket af Gud. Og Gud kommer nu og siger, I skal få en søn, som skal bringe jeres fryd og glæde og op. Og I skal opleve det som en Guds nådegave. Og Elisabeth, når hun bliver gravid, så siger hun, Herren tog sig af mig og fjernede vanæren. står der. De oplevede et godt gedigent mirakel, ligesom i de gode gamle dage, hvor Abraham og Sara fik løfte om en søn, og hvor Hanna fik profeten Samuel. Ja. Det sidste, vi oplever her, det er, at det var mere end bare et barn. De bad om en søn, Gud gav dem en profet. Ikke bare skal det her barn bringe glæde til jer, men det her barn skal være den højestes profet. Han skal være i Elias' ånd, som skal forberede Israel og verden på Guds komme og den lovede Messias. Og det er jo interessant, at i de sidste sider af det gamle testamente, står der jo det her vers for mig med Malakias bog 3:23. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer. Han skal vende jeres fædres hjerte til jeres sønner, og sønners hjerte, nu har jeg ikke fået det hele med, til fædrene. Jeres søn, siger denne engel, er den Elias Malakias taler om. Jeres søn skal være, skal fortsætte min store historie, der hvor jeg sidst slap den. Han skal være den, der vender det første nye blad i min efterfølger, min sequel. Og jeres søn vil Gud bruge til at skabe vækkelse, så folk vender tilbage til Gud og vender tilbage til hinanden. Ikke vende fædrenes hjerte til sønnerne og sønnerne til fædrene, at der bliver forsoning mellem generationerne, mellem familierne. Men også jeres søn skal være med til at bygge bro mellem mennesker og Gud. Han er den, der skal forberede verden på Guds komme. Han er klaverstemmeren, der stemmer klaveret, før mesterpianisten træder frem. Han skal være den, der ruller den røde løber ud til det kongelige besøg i verden. Han skal føre mange af Israels børn tilbage til Herren deres Gud, vers 16, og give ulydig et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der har gjort redde. Så efter en lang mørk tid, hvor der stadig, ligesom i Narnia-bogen, Løvende Helt Skal Rumskød, hvor der har altid været vinter, men aldrig været jul, så er det jo, at den her engel siger, they say that Aslan is on the move. Den gamle konge over den her verden er i bevægelse igen. Og Zakarias får lov til at opleve. Starten af disse løfter begynder at blive indfriet. For foran hans egen øjne. Hvordan reagerer Zakarias så? Han gør, som det er ofte menneskeligt. Først tvivler han. Så siger, det kan ikke være rigtigt. Det lyder lidt vildt. Han kan ikke ligesom tro på det. Han tør ikke måske håbe på, at det kan være sandt. Og han bliver jo bogstaveligt talt mundlam. For ingen siger, fordi du tvivler, så skal du ikke kunne tale, før barnet er født. Gud tager sproget fra ham, stemmen fra ham. Måske en måde for Gud at sige, stands og forstå, til stille og forstå, at jeg er Gud. Og intet er muligt for mig. Og så kommer det her, som må have været mega pinligt. Han kommer ud igen fra den her møde med englen inde i templet, hvor folk kan stå udenfor, de venter, hvad sker derinde? Håber, det går efter planen. Håber, alt er, som det skal være. Og så kommer han ud igen, og så er det meningen, at han skal give velsignelsen. Han skal sige velsignelsen. Og så åbner han munden. Han kan ikke sige noget. Folk står. Hvor pinligt udenfor planen. Det var ikke det, der var planlagt. Hvor er det forfærdeligt. Men kære venner, hans tavshed var også et profetisk tegn til folket om, at der er sket noget nyt. Der er sket noget, der ikke sker hver uge her. Der er sket et eller andet her, som må være fra Gud. Og i hans tavshed taler han om det nye Gud gør. Det profetiske. Så selv i det der med, og jeg kender selv den der bange for, at ting ikke går som plan, og man, det er jo et eller andet også pinligt, og jeg mister kontrollen og alt det her. Så kan Gud bare komme med noget nyt. Så i starten kunne han ikke, så blev han, så tvivlede han og blev mundlam. Men så kommer han hjem og oplever, at Elisabeth er gravid. Og de får en søn, og der bliver hans stemme forløst. Så den bryder ud i smuk sang, en lovsang. Men bemærk til, at der står ikke bare, at en sang, der står, at han profeterer. Så det er faktisk en profetisk lovsang. Fordi han i tilbedelsen ikke bare takker Gud for, hvad han har gjort, men forkynder, hvad Gud er i gang med at gøre og vil gøre. Hvor er det her stort, hans lovsang? Fordi forestil jer, at den profetiske stemme har været tavs i næsten 400 år. Og pludselig giver Gud den profetiske stemme igen. Igennem Zakarias. Så Zakarias, som først bliver kendt for os, for hans tro, så bliver han kendt for sin tvivl, men til sidst bliver han kendt for sin tilbedelse. Og hvad er det, han siger? Jamen, hans fokus er på, Messias, kongen er på vej. Han har oprejst et horn fra Davids hus. Et horn var et tegn på styrke, kraft. Der kommer noget stærkt fra Davids hus. Messias er på vej ud af det jødiske folk. Men der er mere. Johannes Døber skal sammen med den her Messias lære folket at kende frelsen i deres synders forladelse. Men folk om, at det er livsvigtigt for os mennesker at erkende vores egne fejl og mangler, og vi har behov for at drikke ind og spise tilgivelse og nåde. At det der med at erkende sin synd, det er ikke bare en byrde eller noget træls. Skal vi snakke om noget træls at bekende synd, redde vores træls? Noget vi fejl. Det er faktisk, der er noget frels. Der er redning i at bekende sine synder. Der er redning i at kende sin fejl og komme et sted hen og kan lægge det for og opleve tilgivelse og noget. Der er frelse der. Og det skulle Samuel, nej, det skulle Johannes og også den her Messias komme for at vise folk det. Der er frelse at finde i tilgivelse og noget. Og så også det, jeg synes er så smart. Smukt, at der står, at først igennem Johannes, men så igennem Messias, så skal Gud vise sin, jeg elsker ordet, inderlig barmhjertighed. Altså det er ikke bare barmhjertighed, det er inderligt barmhjertighed. At igennem denne Messias skal Gud vise sig som den, der kommer for at vise mennesker inderlig barmhjertighed. Og hvordan bliver det synligt gjort? Jamen, at den her Messias skal lede efter dem, der sidder i mørket og i dødens skygge, og give dem liv. Og lede vores fødder ind på fredens vej. Jeg kan ikke lade være med at tænke på de her, vi har hørt om de her med minearbejderne i Chile, ikke, som var strandet langt under jorden i, jeg ved ikke hvor mange dage. Og så det her med, hvor må det være helt vildt. Eller det her skoleklassen i Thailand i en grotte, ikke, hvor de var strandet. At så efter alt det der, at så komme ud og opleve lys igen. Og det er det billede, jeg ser. Den Gud, der med barmhjertighed kommer ind i menneskets liv, der sidder i mørket, for at lede dem ud i lyset. Og snakke om solopgang fra det høje. Gennem den her Messias. Og det, jeg godt kan lide også med den her bøn hos Zakarias, det er, at der stod jo i starten, at han var sådan en lovholdende, han var en færdig i landet, han var en lovoverholdende jøde. Han kunne jo godt sige, åh Gud, dejligt, at Messias kommer for at hjælpe andre ud af mørket. Andre ud af dødsrigets dal, ikke? Dem, der virkelig er langt ude. Men det gør han ikke, han siger os, mig, os. Altså, jeg sidder også i mørket. Gud kom også for at finde mig. Og led mig på fredens vej. Så spørgsmålet i dag er, hvad venter du og jeg på? Eller måske omfattende, hvem venter vi på? Ligesom Zakarias og Elisabeth bruger vi alle store dele af vores liv på at vente. Og nogle ting, tak Gud, bliver opfyldt i vores liv. Vi ser det ske, som vi ventede på og håbede på. Andre ting, de forbliver ubesvaret, uløst, The answer is blowing in the wind, siger Bob Dylan i en sang. Altså, det er alt derude, og ligesom, ja, vi kender ikke svaret. Og det, jeg bare ønsker at sige, det er, at Bibelen har det løfte, at dem, der venter på Gud, som bliver ved, som Zacharias og Elisabeth, at bede og søge og sukke og tjene trofast, de bliver velsignet af Gud. Jesajas 40:31 siger, de, der håber på Herren, på engelsk waiting on the Lord, får nye kræfter, de får vinger som ørne, de løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes. Så nummer et, lad os gå ind i adventstiden, ventende på den levende Gud, himlens og jordens skaber. Lad os gå ind i denne tid, spørgende, har du noget nyt til mig i denne tid? Og jeg ved godt, det er nemt for mig at sige heropfra, det faktisk værste er at efterleve det. En ting, jeg er så glad for, når jeg læser beretningen omkring juleevangeliet, kapitel 1 og 2, det er, hvor mange seniorer får lov til at være med og have en rolle. At hvor mange seniorer Gud drager ind i hans åbenbaring og planer, som får lov til at være på første række til at se, at ventetiden er forbi, Gud er i bevægelse, Gud gør nye ting. En Zacharias, en Elisabeth, kapitel 1, kapitel 2, Anna og Simeon. Alle var højt op i årene. Alle havde få år tilbage at leve i. Og de bliver alle sammen overrasket af Guds mødet. Og alle sammen bliver sådan, det ender med tilbedelse og profetisk lovsang og stor glæde. Og det er en påmindelse om, at det med at få opfyldt drømme og bønsvar, det er ikke kun forbeholdt de unge og dem, der har masser af tid tilbage, men også alle. Selv ældre mennesker kan blive overrasket af Gud, kan vokse og lære at stole mere på Gud. Og så synes jeg, det er så vigtigt, at igen jeg gentager det her med, at det blev dyrebart for mig, at alle vores bønner, alle vores sukke bliver gemt hos Gud. I kender jo det her med at have en mailbox, ikke? Der er fyldt. Enten så har man systemer, der sådan selv sletter mail, der er ældre end vis. Eller også så tænker man, okay, min Gmail, Google, den er 90% fyldt, så kommer jeg ind og puff, sletter man alt det gamle, ikke? Og man håber bare ikke, man sletter noget vigtigt. Men er det ikke godt, at Gud ikke er sådan? At han sådan sletter alle bønner, der er ældre end 6 måneder? Eller, nu har jeg fyldt hukommelse, nu kan jeg ikke rumme mere bønner, så nu rydder jeg ud og starter jeg på en frisk. Sådan er Gud ikke. Ikke Bibelens Gud. De bønner, vi har bedt af hjertet til Gud, de sukke, de tårer. Også da vi ikke fik bønnesvar, vi fik det vi ikke ønskede, de er ikke spildt. Det betyder ikke, at de ikke er modtaget eller glemt. Og der er et vers, og jeg ved godt, det er poesi og sådan lidt metafor, men vi læste en formiddagsbøn i vores gruppe i kirken, men der, jeg tænker bare, det var et fantastisk vers. Du fører bo over min elendighed. Mine tårer er samlet i din lædersæk. De står i din bog. Men den dag, jeg råber, skal fjenden vige, det ved jeg, Gud er med mig. Altså billedet af vores tårer, de bliver samlet af Gud. Han gemmer den i en sæk. Jeg synes, det er et meget, meget stærkt billede, at sådan er Gud. De bliver ikke spildt. De bliver ikke. Så lad os vente på Gud bedende i tro på, at der er kraft i bøn. Og jeg tror også, at en af de ting, jeg synes, det taler til os fra Zacharias, det er, at det her med, at Gud, jeg læste en overskrift, God thinks in generations, not in moments. Gud tænker i generationer. Gud åbenbart er gammel som den, der velsigner i 1000 generationer. Og nogle gange er vores hukommelse også bare alt for lille. Ikke? Vi er meget individuelle. Det er mig, og det er mine behov, og det er mit liv. Og Zacharias minder os om det her med, at vi skal som Gud bede og vente, ikke kun for os og mig og mit, men for generationerne. Vores folk, vores nation, vores generationer, den næste generation. Vores tidligere generation, der har bedt og sukket. Vi er en del af den, vi er forbundne. derfor så udfordrer det mig om at udvide mine bønner. Og bede også for generationer. Og at være villig til at tage den her, altså at tidligere generationers sukken og beden og venten, tage den også på mig, og gå med stafetten, mens jeg lever. Jeg vil også lige komme et eksempel fra en, der hedder George Miller, vi har nævnt før, som er en af dem, som er med til at starte den kirkebevægelse, vores kirke egentlig har rødder i, som er George Miller. Han var jo kendt som et bedende menneske, men jeg bliver udfordret og inspireret af hans tro på bøndens kraft. Man fandt i hans dagbog det her, det er på engelsk, nu læser jeg det lige op. I november 1844 begyndte jeg at bede for omvendelsen af fem individer. Omvendelse, det kan også bare være, at de kommer til tro, at de møder Gud. Jeg bad hver dag uden at stoppe en eneste gang. 18 måneder gik før den første af de fem kom til tro. Jeg takkede Gud og bad for de andre. 5 år senere, og så kom den anden til tro. Jeg takkede Gud for den anden, og jeg bad for de andre 3. Dag efter dag fortsatte jeg med at bede for dem. 6 med flere år gik, og så kom den tredje til tro. Jeg takkede Gud for de 3, og blev ved med at bede for de andre 2. Og det der krøllen på historien, det er jo også, at han så jo ikke, at de andre 2 kom til tro. Men måske 10 år efter han var død, kom de til tro. Og jeg skal ikke prøve at sige, det her er jo ikke en sådan automatmaskine, og som vi gør det og instruerer, så sker der det og det, og alt det. Altså, vores liv er alt for mystisk til, at vi kan bare sige sådan noget. Men det udfordrer mig til, tror jeg på kraft i bøn? Tror jeg på den der ventende, trofaste bøn, der bliver ved, selvom årene går? Og jeg tror, selv som kristne, så mangler vi nogle gange troen på virkelig bøndens kraft. Og må det udfordre os til at bede med det lange perspektiv, og ikke kun det korte. Jeg skal skynde mig videre. 2. Advent minder os om, at... Advent er ikke kun ventetid, men også tak og tilbedelsestid. Lad os ikke kun bruge decembertid til at vente på Gud. Lad os også fejre, at Gud er kommet til jorden i Jesus Kristus. Gud er Emmanuel. Gud er med os. Gud har vist os allerede inderligt barmhjertighed. Han har vist os en vej gennem omvendelse, bekendelse, syndstilgivelse. Han har vist os fredens vej. Lad december måned blive en taksigelses- og tilbedelsesmåned. Som Zakarias og Maria og englene og Simeon og Anna, de var fyldt af glæde, og det brød ud i taksigelse og tilbedelse. Så lad os nu, vi går ind i kirkeåret, takke Gud for julen. Takke Gud for, at Gud blev menneske. Lad os takke for Jesu liv. Takke for påsken, for korset, for den tomme grav, for pinsen, for Helligånden, vi kan få kvit og frit som gave ind i vores liv. Lad os fejre det. Lad os takke Gud for det. Og så til sidst. Lad os også i advent huske på, at Gud også venter på vores respons. Midt i vores venten på Gud, må vi ikke glemme, at der er også et element, at Gud venter på dig og mig. Venter på gensvar. Venter på respons. Fordi kristendommen kommer med den utrolige påstand, at du og jeg, os små mennesker, kan have et jeg-du gensidigt relation med den levende Gud. En samtale, en dialog, en fælles vandring. Nu jeg erkender, den store udfordring er, at det er et meget ulige partnerskab. Der er meget forskel på os menneskers prøven, venten på Gud, og Guds venten på os. Man kan godt tænke, at det er ikke fair. Ikke? Vi venter på Gud ud fra vores begrænset tid, begrænset ressourcer og evner og små liv. Og så venter Gud, og så kan man godt tænke, han har nothing but time. Ikke? Så det er ikke helt lige her. Og derfor er det også rigtigt, at hvis der skal ske noget, så må Gud show up. Men Bibelen siger også, at Gud venter på os og en reaktion fra vores side. Jesus, der er billedet i åbenbaring, der banker uden for døren på kirken eller døren på menneskers liv, i håbet om, at nogen lukker op for ham. Så hvad er vores venteposition? Er vi aktivt ventende, søgende, bankende på? Eller prøver vi at skyde alle tennisboldene over på Guds banehalvdel, så vi kan sidde på stakittet og sige, jeg venter på dig, Gud. Hvornår gør du noget for mig? Da Gud åbenbarede sig for Zakarias, kaldte han på hans respons. Og efter hans tvivl endte han i profetisk tilbedelse af Gud. Han blev en stemme for Gud. Han accepterede Guds vilje med deres liv. Og på samme måde kan Gud i december måske udfordre os alle. Og han siger, her er min Messias Jesus. Vil du tro på ham? Her er min nåde og tilgivelse. Vil du tage imod den? Vil du tilegne den? Vil du være min stemme i verden? Vil du sige til Gud, her er jeg. Brug mig. Jeg vil gå der, hvor du leder mig. Jeg tænker, om vi bare kan afslutte med det. Fordi at på en eller anden måde, så gør vi det, når vi så senere skal tage en nadvaren. Så gør vi jo faktisk det, at vi giver en respons. Vi tager vores krop op af vores stol. Og vi går hen til det her bord. På en eller anden måde at udtrykke et gensvar på Guds invitation. Men jeg tænker, om vi kan slutte det her prædiken af med at rejse os op. Og jeg skal ikke presse, hvis du ikke har lyst, så skal du ikke gøre det. Men at vi sammen beder fadervor. Kan vi få fadervor op? Fordi jeg tænker også, at det her er en ventende bøn. Og den forener os med folk fra hele verden, der beder den samme bøn. Den forener os også med generationer, der har gået forud for os. Og bedt den samme ventende bøn. Og der er kraft i den her bøn. Så lad os rejse os op og bede den her bøn sammen. Vor far, du som er i himlen, helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er rige og magten og ære i evigheden. Amen. Amen.